Да, може.
Алло, добро утро, господине Заев, Мирјана од Радио Слободна Европа, како
да, се? Да, поведете, добро.
Е, вака, се сакам да ја прашам, знаете, во врска со оние дотациите што ги дава Министерството за образование на општините, па нели некаде да општините се жалат дека ни тие не стигнува да се покријат ни основните трошоци, значи некои општини, значи може ли да ми кажете за како е во Струмица и...
Да, да ми кажете само зашто што дават на општините?
Што дават за училиштата, значи за режиски трошоци, за грејење...
За... Бог дотациите за
да,
училиштата.
Тие блок дотациите, да. Okay. Може да ми ги скоментирате дали се доволно, дали, пошто имаше нели студеничани, нема превоз, значи нека се среднува со основни проблеми. Ке може да ми скоментирате кратко?
Може.
Еха, ајде, повелете.
Значи, сите општини генерално во Македонија, така и општина Струмица, имат проблеми со недостаток на средства од финансии во блок дотациите за основно и средно училиште. Заради тоа што ставките кои што се проектирани се на стари основи. Што значи тоа? Не е калкулирано зголемувањето на цената на настат. Не е калкулирано зголемувањето на платите на наставниците и професорите. Не е калкулирано зголемувањето на цената на градежните материјали кои што се однесуваат на ставките за одржување на училиштата, како и за превозот на учениците. Што се случува? Пример, во Општина Струмица недостасуваат пари од 14 милиони денари за основно образование и 17 милиони денари за средно образование. Наредната ова учебна година, што почна од 1. септември 2011 и завршува на 10. јуни 2012 година, имаме дополнителна четврта година за задолжително средно образование, за кој што Општините се должни по закон да обезбедат превоз, а при тоа немат финансиска алиментација од страна на Министерството за образование. За четврта година средно образование, трошоците за превоз се 8,5 милиони денари само во Општина Струмица. А посебно што имаше недостаток од некој исто толку 8,5 милиони денари и предходната година, за третата година задолжително средно образование. Сето ова предизвикува огромни финансиски проблеми. Јас знам општини кои што веќе должат од 30 до 60 милиони денари за грејење, за превоз на ученици. Знам општини кои што се веќе со блокирани сметки заради ова работа. И дефинитивно е со последниот ребаланс што државата го направи, нема проектирано вакви средства. Тоа ќе предизвика во одредени училишта во сред грејна сезона да нема пари за грејење. Односно ќе дигнат раци добавувачите на дрва или нафта за училиштата. На крај на крајот ќе дигнат раци од превозот и превозниците заради тоа што се очекува тие да возат за многу пониски цени од порано, додека нафтата која што е користат за автобусите за превоз е зголемена во 10, 20, 30, а некаде и 40%. Токму од тие причини општините макамачат како да ги покријат финансиските трошоци и тоа неколку години наназад. Мислам дека во ова време на криза дека последиците веќе ќе се јават на дело. Ке имате затворени училишта или ке имате непревезени деца до училишта.
Ви благодарам многу, супер беше, господине Зак.
Ола.
Пријатно, пријатно.
Да.
Амо?
Здраво, Горде.
Амо, шо преиш?
Еве, читам...
Не шо гужва да ни?
Не.
Шо ке читаш? Само мене ме има повести.
Да. Арно сум за тукова нове.
Каже, ја намерно се... Он ќе се изживљава со мене, што сака нека прави.
Да.
Треба да се знае кој е власт и тоа јас уште по-радикално сакав. Да поднесат нашиве предлог за политичка одговорност на Тито Петковски, пошто нели ја злоупотребува комисијата, меѓутоа координаторката не дозволува. А за мене може, секоја будала може да поднесува. Сега пази абсурдна ситуација. Значи ќе има едно ова барањево од комисијата, тоа нели како и да се изгласа дискусија ќе има, значи еден ден ќе се збори за тоа и плюс интерпелација. Ама тоа е окей, нема проблем мене кога ме плюкаат.
Абе та тешка лудача, е треба да се гази секогаш кога можеме, а не запукав минатиот пат на овако. Ми е кеф неизвршен што го изеде кеот сега.
Да, да, да. Ама
не иде помет, пошто е климат.
Не разбира бе дуки, да. Не разбира. Шуплива и е тоа главата. Пази, не би му во ред, тензија се прави, а мене кога ме напаѓа, никој не се прави тензија.
Шо се прави бе тензија?
Ја дрво сум.
Се прави тензија. Ај не знај нека е нападнат, па да видиме дали тензија ќе се прави. И дали ќе бара заштита или не.
Да, да, да. Па јас да ти кажам,
вчера... Шупак еден таа европратеник некој се прави овде.
Јас вчера му пуштив и на шефот порака и тоа му пуштив, викам, јас сама се расправам со Тито, со месеци и се изживљава со мене. Викам,
добро, денеска имаш од партија.
Е, ама не, слушай сега зашто беше. Викам, тоа е најмал проблем што он се изживљава со мене, меѓутоа се руши кредибилитетот на владата и на ваков начин ние ќе добиеме барање од ЕУ, убака да не постои. И добив поддршка.
А, си го фатила на, на слава точка.
Абе, ја не знам и текнула.
Мудро. Ама така е у суштина, само
ама така е, стварно, да. Зашо види, сега на обој случај или ќе покажеш слабост, или како мене ќе се тепаш по цена на, или на собствен рейтинг, авторитет и се друго. Меѓутоа, исходот на крајето, и ако во една држава цело време се зборува за тоа, неминовно во некој извештај ќе ти го пишат дека таму имаш проблем. Много е едноставно и добро е. Денес друго е, која имаш уште двајца, тројца што се на твоја страна, друга е приказната.
Таков кјупак ко Тито Петковски
може да ја упеш. Да ти кажем, бој Павле Саздов, интересно се е.
Тој како го, онако ми кажа, работиве директно, мислам.
Ама знаеш како, он пред да биме збор, ми се јавува мене, ја му објаснувам тоа, 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 ама знаеш кој е, ти што си збориме вака на телефон, не очекувај ти дека он баш така ти го каже, а овој, баш онака, у цело. Што е добро, сега пратеник го личи така да збори.
Ба, така ти...
И ми се допаѓа што, знаеш, не вика, па политички не е коректно ова, она, него право, у цело.
Директно е за рогови
и там. И гледаш атрактивно е и за медиуми, и го пренесуваат и си си е во ред. И така треба, а не скандинавска изјава за во интерес на државата со работката.
Такви ова дава.
Да, да, да. И таква е безлична е таа изјава, кој ќе ти ја пренесе? Никој. Јас намерно така го провоцирам за да добијам барем 10 секунди простор на телевизија. И така. Не знаеш што те поварав? Се за муавет, испак ја речеш многу зборам
после. Забори и шо ме поварав.
Не, не заборавиш, току така те зазбореш. Преге не ли бев кај шефот? За кадровски прашања бев. И сега некои од овие што се, не ли ти кажував на поранешниве пратеници, им најдов место, а ја многу, премногу не ги форсирам да биде за вчера, да не биде денес. Ама сеа пошо, знаеш, му кажав кој каде сум го распоредила, ги центрам, ги третирам, им се јавувам. Сеа он вика, ајде нова година да ги завршиме. И окей, за да ги завршиме, најверојатно наредниве денови ќе треба да те барам за кај треба согласност ова, она. Па генерално да знаеш, ќе ти ги препратам ја
во речење. Да ме бараш ти, че да не ми препратиш, тој че на благо ја некаму ги препрати, да ја
добро, може и така. Може и така, бе, ја знаеш, да
не те... Договорено е, кој, ја ќе му кажам, благо, стој че ти ја добиеш за бивши пратеници, наши си
да... Добро, окей.
И што имаш
уште? Добро, супер. Па, ама и гледам сега, па и мене ми тежа, знаеш се, а ја ги третирам на цела мака.
До нова година или до јанари, што треба да се заврши, да ги завршиш?
Па, заради тоа се, а тебе ништо не ти менува, ама...
Не, ја не можам да сменам така да тоа што...
Да, 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 по-добро топката да биде на друго место, отколку кај тебе. Па е исто, еве, за
мака... Прави се, ало да се напи.
Да, да, да. Јас завршив...
Никош нема да се заблагодари, никој за се.
Јас завршив за... Ти ги кажував, еден куп луѓе за 20 души без да станат директори, без ништо. Требаше Марија Андоновска у здравство да се вработи. Девојчево 5 месеци чека. И... Па чека некој да побара согласност.
Аха.
Не, 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 али тоа, мислам, вака, докај си со Марија, викам, со Марија, вие ја бркавте работа, да, нели последниот пат се јави таму и таму, вака и вака, договоривте, а да, вика, така беше. И вика, завршено, и викам, не е завршено. Е, зошто? Зошто? Па викам сега да не биде јас оговарам. Не, ја викам да не биде сега јас кодошам овдека сум дошла, па зборам вака така. Викам, еве, кога ќе имате прилика, вие видете до кај, пошто вие ја бркавте таа работа. И одма имаш дигање телефон до кај, шо и нема каде утесно. Пуштили барање и овој вика да. Вика, а на горде и пуштили број за да ургира како што сме договорени. И овој вика не. И вика, сега одма ки, демек, ки пуштам ово, и вика, сега пушти. Као демек, за побрзо да се заврши, шо ќе ми пушти, не е пуштено барање.
Абер, нема ни барање, нема.
Дога, ама ја знам и си читам. Викам, нема проблем, викам, зоки варам за тие работи, викам, ни еден ден не се чека, одма ги завршува. Ја, но така, тенда. Оти па стварно, некои други, мислам, што сме ги збореле, ја и ти. А, се веќе во фаза на конкурс, значи да, тоа што ја и ти сме го договориле, експресно си оди, нема ни овој проблем. Те,
сутки премиерот ги
завршува. Да, да, да.
И
така интересно испадна, но да. Добро, нека се знае. Исто му спомнав за вработување вака и мене, а бе викам вака и вака испадна ситуација. Еле, ке го намалиме бројот на другото место, ке изменаджираме работата, ја го гледам, он не сме да каже таму, да се сме. Е, добро, вика, ај така, напре, ајде, да. Ако треба, после, накнадно нешо, ке доправиме со буџетот, ке додадеме, добро, викам, јас да. Ке гледам,
да, по... економијата ке биде...
да, ја викам, јас ке гледам, у тоа шо имам некако, ке менеджирам, ама да знаете зошо нема да е така, како што договориме со вас. Е, таја...
Рекола, му кажеш, не
му кажеш? Му кажах, да, и му кажах, мислам, он самиот ме праша, и му објаснив зашо не распишувам. Сега, добро, вика, окей, да не иде така, со непосредна. И му кажав некој финти, и сосни, че он почна да ми го прави муаветот за удито, и ја му кажав за предходни вечер, и вика, абе, овојот ке мене да не е договорен со нис. Викам, не знам, оти ја не знам, може е договорен, така? Па викам, дај, викам, вака да направиме, јас ќе ви ја дадам спецификацијата, вие имате сигурно, хај да прашате и на друго место, ќе ја направиме како што треба, и после, кога ќе ми ја потврдите, така ќе ја објавиме, оти е 100% цена, викам, не можам нишо.
Алло, Јоњо.
Кај е тоа? Бујар, урно бујар.
Мих, ма и как се, тоа ни се деше ни дека раз, ма се да ништа, бе, може там дерен прекрет, а
так. Ани, бе.
Као проблем? До таа поен.
Шкувам се, дует шкувам те тоа внесе, да би ма дзирам, ка дует бъде до прегадиќе.
Окей, добро,
а нишит... Чекирите. Но бујар, енде джове ти пршак, та нишит профиеве, ќе али имен ја прштата, ам купдон?
Паш, па, што че, ја ме на имен, а то до таа бен несер, се му да бен сотни, по да шкон вет нола нима е таа несер, да шо каза шта, те што ме ра.
Оке, лети мер се нук дуен и дуен, тати кали имат етикетен ке Македон се не јеми кундор Македон, ам го бра?
Ја, тама пун,
тама. Та, зо, на третим.
Тама.
Не јеми прчуш ќе програморе, на ими ме сигури до презентуан објективишно, а?
Ма мер менје, кто е хеби
мамо, лезе. Тоти капча, то се пенса ќе да шмон, тебе туј барам.
Тоти ја рекомандај се,
лезе. Оке, диса секвенца ќе... Флатим пак еве по емоционати, ам гурдон, ти е бил ветат пун.
Уба, уба.
Окей, бујар, калјов шмир, бујар. Ајде, тутем, тунка.
Боже, Боба?
А, бе, немој да узнемираваш на овој телефон, бе. Де си, бе?
Ја.
Што радиш?
Мој.
Ото не.
Лошев, обе?
Салијат, бе?
А, салијат, смилет, крит, крит јон блиот, крит.
Римат. Смилет,
салијат, римат, валионат, крит.
Ма е рахатарат?
Мојер, 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 мојер. Ниен врајн, врајн, мум шојд на сајтно. Шта телком 300?
Оу.
А, бра, скоп бе си пърен газин чир.
Дух и лиша то?
Ич, 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 2100 километра и бона.
Ама ткан мал трето ушом бе, ато.
Ена тоа е дит, ена тоа е дит.
Ха-ха-ха-ха-ха. Ами тоа не, убо.
Мој, да?
А, мајер, мајер.
Убо,
ај. Ајд, наја.
Ало.
Ало, кочо.
Добар ден.
Добар ден, шо ги правиш?
Добро, гадо сте ми вие, добри?
Добро, кочо, добро, реве, трчане на аму, на таму, извини, вака шо не може да се сјавам.
Нема проблем, ја се извинувам. Јас бев некој горе се видов, не. Аха. Човекот и така, нешто разговаравме, па сакав да ве, да ве видам на 15 минути кога можете.
Утре тука ли си?
Тука сум. Тука сум утре.
Кочам.
Кое време сакате тоа, нема проблем. А и се зажелив да ве видам, само на телевизија ве гледам.
Да.
Во живо сакам.
Значи тука си утре, така?
Тука сум, да.
И кажете, да направиме, да речеме, 3 сата ти одговара, Кочо?
Нема проблем, во 15, во 3 сум кај вас. Ајде, најдобро, поздрав се, најдобро.
Ајде, важи, ќе не во притоп.